Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišem, da čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej, samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Brezplačni tečaj slovenščine za tujke.
O neobveznosti slovenščine.
Drage poslušalke, pozdravljene v današnjem Unikompleksu, v katerem bomo pregledale nekatere brezplačne tečaje slovenščine za tujke. Osredotočile se bomo na tiste, ki so na voljo tujkam iz držav, ki niso članice Evropske unije in imajo v Sloveniji dovoljenje za začasno ali stalno bivanje in tistim, ki so v postopku pridobivanja takšnega dovoljenja.
V prvem delu oddaje se bomo posvetile javno veljavnim tečajem. Prvi je izobraževalni program za odrasle pod imenom Začetna integracija priseljencev. Drugi je tečaj slovenščine na preživetveni ravni. Tretji pa tečaj namenjen posameznicam, ki imajo priznano mednarodno zaščito. V tem sklopu bomo pregledali še brezplačni tečaj slovenščine Zavoda za zaposlovanje. V drugem delu oddaje bomo dale besedo nevladnicama Zani Fabian Blažič z ambasade Rok in Julijani Zupanič Slovenske filantropije, ki nam bosta predstavili neformalna jezikovna tečaja.
Prisluhnile bomo tudi izkušnjam Antoana Nshimimane, člana ambasade Rok, ki je opravil tečaj slovenščine Zavoda za zaposlovanje in tečaj za osebe s priznano mednarodno zaščito. Poleg tega pa redno obiskuje ure slovenščine ambasade Rok, ki jih izvajajo aktivistke in prostovoljke.
Preden pa sedemo v šolske klopi, poglejmo še zakonsko podlago. Oba državno financirana tečaja ureja zakon o tujcih. 52. člen opredeljuje dovoljenje za stalno prebivanje, ki ga posameznica lahko pridobi, če 5 let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. Poleg tega mora izpolnjevati pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga dokaže s pričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni, kar je nivo A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira.
Posameznica pa ima več možnosti za opravljanje izpita iz slovenščine in s tem pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. V primeru, da ima dovoljenje za začasno prebivanje, se lahko vključi v program Začetna integracija priseljencev, krajše ZIP. Program so financirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.
Katere pogoje mora posameznica poleg naštetih še izpolnjevati, nam pove direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.
Ja, do obiskovanja tega programa ZIP-u mi rečemo, so upravičeni tujci, ki niso državljani Evropske unije in izpolnjuje eno od naslednjih pogojev. Pri nas v Sloveniji bivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, v Sloveniji bivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, ki je izdan z veljavnostjo najmanj 1 leta, je ta oseba družinski član slovenskih državljanov ali državljanov Evropske unije, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ob tem ne glede na dolžino prebivanja in dolžino veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, ali pa ima status začasne zaščite razseljenih oseb. In še en pogoj, še za tiste, ki niso končali šolanja v slovenskem jeziku na katerikoli stopni v Republiki Sloveniji in so vključeni v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku ali so že pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni. V bistvu je kar bomeka, te pogoji so kar malo zakomplicirani tako na prvi pogled, so pa v bistvu določeni v zakonu o tujcih in tudi pri nas na spletnih straneh in v tujci si lahko osebe pogledajo, kolikor jih zanima.
Pred udeležbo mora posameznica na upravni enoti, na kateri ima prijavljeno prebivališče, pridobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, za katerega bo morala odšteti 22,6 evra. Štrukelj nadaljuje z opisom tečaja.
Program začetna integracija priseljencev je v bistvu program, ki vključuje tako učenje slovenskega jezika, kot tudi program spoznavanja slovenske družbe. V skladu z zakonodajo imajo tujci, državljani tretjih držav, pravico do udeležbe v obsegu 180 ur. V primeru, da oseba ne doseže pričakovanih učnih rezultatov, pa se mu ta obseg ur lahko poveča še za dodatnih 60 ur. Zdaj, učitelj pa je v bistvu tisti, ki potem presodi, če v bistvu neka oseba ne dosega 180 ur in potem je on tisti, ki predlaga še dodatnih 60 ur.
Štrukelj nam pove, da tečajnice za udeležbo na tečaju ZIP potrebujejo učbenike in delovne zvezke, ki jih priskrbi pooblaščena izvajalka. Drugačno informacijo dobimo na spletni strani infotujci.si, kjer je zapisano, da si udeleženke same krijejo stroške učnih pripomočkov in stroške prevoza.
Pooblaščenih izvajalk programa ZIP je po celi državi 35, daleč največji pa je javni zavod Cene Štupar, ki pokriva celo osrednjeslovensko regijo in je tudi ponudnik tečaja za osebe s priznano mednarodno zaščito, ki ga ureja člen 53a zakona o tujcih. Ta tečaj obsega 400 ur in se izvaja po javno veljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Tudi tega sofinancirata Evropska unija iz sklada za azil, migracije in vključevanje ter urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Ta tečaj je opravil naš sogovornik Antoine Enchimimana.
Sem Antoine Enchimimana, sem iz Burundija, star sem 39 let. Tukaj v Sloveniji sem že 2 leta in 6 mesec. Zdaj imam status begunca. Ja, živim tukaj. Ja. Prvi jezik je za razumevanje. Kirundijsko, francosko.
Zanimalo nas je še, v katerem jeziku potekata programa ZIP in tečaj za osebe s priznano mednarodno zaščito, glede na to, da je slovenščina za vse udeleženke drugi tuji jezik in prihajajo iz različnih držav. Za ZIP pojasni Štrukelj.
Tečaj se izvaja v slovenskem jeziku, res pa je, da nekateri izvajalci vključujejo tudi, ampak res v omejenem obsegu, pomoč medkulturnih mediatorjev, ki v bistvu pomagajo pri razumevanju določenih vsebin.
Da tečaj poteka v slovenščini, nam je v pisnem odgovoru potrdila še Brigita Herženjak z Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, pooblaščenega izvajalca programa ZIP. Na vprašanje, v katerih učnih jezikih ponujajo tečaj slovenščine, nam je odgovorila, citiramo:
Zanimivo vprašanje, če gre za tečaj slovenščine. Lahko imamo moderatorja, a se učenje kakršnega jezika izvaja v jeziku, ki ga želite usvojiti?
Konec citata. Podobno presenečenje nad vprašanjem je v pisnem odgovoru izrazila Neža Bojnec-Naterer z Andragoškega zavoda Maribor, tudi pooblaščene izvajalke ZIP. Ta je odgovor zapisala. Citiramo:
Kako lahko tečaj slovenščine ponujaš v drugem učnem jeziku? Trije vprašaji.
Konec citata.
Da pa se ponekod učiteljice prilagodijo tečajnicam in ponudijo razlago v drugem jeziku, naprimer angleščini, nam za svoj primer potrdi Nshimimana.
Tam na tem stopali imamo veliko ljudi, francosko nič, samo angleško, slovenščine. Ja, lahko govorimo francosko prostemno času, ampak je angleško, ker mi smo ljudje, zelo veliko ljudi, drugače države, zato učiteljica lahko naučiti na angleško jezik.
Kaj pa, če se tečajnica zaradi poklicne dolžnosti ne more udeležiti termina? Štrukl razloži, da se tečaj izvaja v dopoldanskih in popoldanskih terminih, ponovem pa sta na voljo tudi online termin in termin med vikendom, ravno zaradi prilagajanja tečajnicam. Kako pa se je tečaj vključil v Nshimimana vsak dan?
Jaz sem šel v šoli, tudi v službo. Sem delal popodne, vsak dan, do ponedeljka do petka, od ponedeljka do petka sem šel v šoli od 8:25 minut do 11:15 minut. Popodne sem imel službo.
Kot je povedal Nshimimana, je tečaj slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito potekal 5 dni na teden, od ponedeljka do petka. Programi ZIP pa običajno potekajo 2-3 krat na teden po 4 šolske ure, kot je razvidno z spletne strani javnega zavoda Cene Štupar. Pogoj za prijavo na oba izpita iz znanja slovenščine je 80-odstotna udeležba. Več o izpitu ZIP pove Štrukl.
Ja, tujci lahko preverijo svoje znanje na 4 različnih ravneh, in sicer stopni, osnovni, višji ravni in ravni odličnosti, in sicer prvič brezplačno. Cena opravljenega preizkusa, kolikor ga potrebujejo ponoviti ali pa ga država ne bi zagotavljala brezplačno, se gibljajo od 133 do 182 evrov, odvisno od ravni. Preizkus pa je sestavljen iz ustnega in pisnega dela, ki se načeloma izvede na vstopni in osnovni ravni v istem dnevu, na višji ravni in ravni odličnosti pa to poteka 2 dni. Izpit se opravi pred komisijo, za katero je predpisana tudi posebna izobrazba udeležencev. Po podatkih izpitnega centra pri filozofski fakulteti je uspešnost bila naslednja. Na vstopni ravni 82%, višji ravni 46 in raven odličnost 43%.
Kaj pa obsegu tečaja ZIP meni Zana Fabijan Blažič z ambasade ROK?
Ja, jaz mislim, da to je vsekakor premalo, to je mogoče nekaj res v redu za neko vstopno stopnjo, ampak tudi recimo ljudje s priznano mednarodno zaščito, ki imajo 300 ur z možnostjo podaljšanja na 400, tudi pravijo, da jim je to absolutno premalo, ne? Da se glih nekako ogrejejo, padejo noter, potem se pa zaključi. In recimo tudi glih te ljudje, ki zaključijo te tečaje uradne, ponovat najbolj si želijo nekje nadaljevati, ker nimajo teh možnosti, imajo pa se kakor željo izboljšovati na svoj jezik.
Podobno meni Julijana Zupanič slovenske filantropije.
Ta prvi paket brezplačnih ur slovenščine, na primer v okviru začetne integracije priseljencev, je krasen začetek in postavi nek temelj, ampak v nadaljevanju se ljudje srečujejo s pomankanjem brezplačnih tečajev, ki pa bi to znanje nadgradili. In te luknje potem krpajo nevladne organizacije.
V primeru, da posameznica ne izpolnjuje omenjenih pogojev za udeležbo, ima pa dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, se lahko udeleži programa učenja slovenščine na preživetveni ravni. Kot je določeno v 47. členu zakona o tujcih, lahko posameznica dovoljenje podaljša, če predloži potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni. Kakšna je razlika med tem tečajem in programom ZIP, pojasni Štrukl.
Ta program preživetvene ravni, ta je pač en novejših programov, ne? In v bistvu je to res zelo, bom rekla, tak osnovni tečaj in je namenjen predvsem sporazumevanju. tem prvem sporazumevanju in razumevanju teh pisnih besedil in pisnih sporočil. Se pravi, ta res osnovna raven, da gre nekdo v trgovino in da se zna tam sporazumeva, da gre na banko, zna tekoči račun odprt in tako bolj je ta, bom reka, ta res ta osnovna raven.
Tako kot pri programu ZIP mora pred udeležbo tečajnica vložiti zahtevek na upravni enoti, kjer ima prijavljeno prebivališče, zanj pa mora odšteti 22,6 evra. Zahtevkom se potem obrne na edinega pooblaščenega izvajalca tovrstnega tečaja, jezikovni inštitut Didaktum. Tako kot prej omenjena, tudi tega sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Več nam pove direktorica jezikovnega inštituta Didaktum Veronika Zajc.
Brezplačni tečaj slovenskega jezika na preživetveni ravni se izvaja, se pravi, v obliki 180 oziroma 240 urnega tečaja. Udeleženci so upravičeni do 180 ur tečaja, do dodatnih 60 ur pa so upravičene tiste osebe, ki po presoji učitelja po zaključenih 180 urah ne dosegajo pričakovanih učnih rezultatov.
Zajc nam pojasni, kako so tečajnice razvrščene v skupine.
Tečajniki pred pričetkom tečaja opravijo testiranje predznanja, ki je podlaga za razvrstitev oseb v homogene skupine. Pri tem upoštevamo seveda tudi želeni termin, ki ga označijo, da jim najbolj ustreza, ter jezikovno okolje, iz katerega prihajajo. Prizadevamo si, da so hrvaško, srbsko, bosansko govoreči skupaj in tudi albansko ter angliško govoreči v ločenih skupinah. Velikosti skupin pa se giba načeloma tam od 8 pa do 15 tečajnikov.
Tečaj v celoti poteka v ciljnem jeziku, torej slovenščini. So pa učiteljice podkovane tudi za razlago v angliščini, nemščini, hrvaščini, srbščini in bosanščini, če je to potrebno, še pove Zajc. Kako pa poteka preizkus znanja?
Omogočamo tudi brezplačni prvi preizkus znanja slovenščine na preživetveni ravni. Osebe se lahko prijavijo preko spletne prijavnice, v katero naložijo, se pravi, skenirano potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu. Na to osebi dodelimo termin preizkusa, to je najkasneje v roku 45 dni od prijave. Kandidatu se načeloma zastavi tri zelo enostavna vprašanja in učitelj preveri, ali dosega ustrezno raven za pridobitev potrdila. Drugi preizkus znanja, v primeru, da oseba ni uspešna na prvem, pa je plačljiv. Cena znaša 39,04 evrov. Uspešnost je kar visoka, ker osebi v primeru, da ne dosega znanja, učitelj predlaga dodatnih 60 ur izobraževanja.
Posameznicam iz tako imenovanih tretjih držav, ki imajo dovoljene za začasno prebivanje, je na voljo še tečaj zavoda za zaposlovanje na vstopni ravni. Opravljen izpit iz znanja slovenščine je obvezen v roku enega leta od prijave v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu. Tečaj obsega 120 ur z možnostjo podaljšanja na 180 ur. Tistim posameznicam, ki so že opravile program ZIP, se ga ni treba udeležiti.
Kaj pa posameznice, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo na javno veljavnih sofinanciranih programih in se želijo učiti slovensko? Možnosti zanje so pičle, kljub temu pa obstaja nekaj nevladnic, ki učenje omogočajo tudi njim. Več nam povesta Julijana Zupanič, ki poučuje slovenščino na tečaju slovenske filantropije, in Zana Fabijan Blažič z ambasade ROK.
Na ure slovenščine na slovenski filantropiji v mojo skupinico prihajajo predvsem ženske, ki imajo status begunke ali pa so prosilke za azil. Nekatere imajo tudi začasno zaščito, v bistvu pa status ni pogoj. Torej, hipotetično bi lahko imele kakršenkoli status in prihajale na ure slovenščine.
Pri nas se lahko tečaje udeležijo naši člani, so pa sprejemajo ljudi ne glede na njihov status oziroma njihov papir. Torej, na ta tečaj hodijo ljudje, ki so prosilci za azil, ljudje, ki imajo priznano mednarodno zaščito, tudi ljudje, ki so nedokumentirani, recimo, da jim status begunca ni bil priznan, pa so tukaj na raznih začasnih zadrževanjih ali pa milejših ukrepih. tudi tuji delavci, ki so postali naši člani, torej te, ki so prišli z vizo, pa tudi nekako iščejo pač možnosti, da bi se učili. Tako da ja, vsi. In pač ne glede na predstopnjo, kdo ima željo, da se uči ali od začetka, ali pa da izpopolnjuje, se lahko pride na ta tečaj.
Fabijan Blažič pove še, kako poteka tečaj na ambasadi ROK.
V ambasadi imamo tečaj slovenščine za člana v bistvu. Nismo ponudnik, niti uradni ponudnik, niti tega ne oglašujemo nikjer, ampak za člane ambasade ROK organiziramo ta tečaj. V bistvu do tega ponovat pride, nekrat imamo že vrsto let pač tečaje, ampak recimo, če ga kdaj nimamo, takrat nekako zmeri pride do povpraševanja. Potem ljudje si želijo več možnosti, da bi lahko se učili pa vadili. Tako da, kadar to vprašanje vznikne, se pa organiziramo in zorganiziramo pač enkrat tedensko tečaj tukaj.
Ko je opravil tečaj slovenščine za osebe z mednarodno zaščito in tečaj Zavoda za zaposlovanje, se je Antoine Shimimana pridružil ambasadi ROK, kjer še vedno obiskuje ure slovenščine pod vodstvom prostovoljk in aktivistk. Svojo izkušnjo nam predstavi v izjavi.
Prišel na ambasado. Ambasada ima zelo veliko prijatelja, zato učenje jezik potrebuje govoriti več. Tam na Trnestu pare ne govorim več, nimamo veliko prijatelja. Ampak tukaj na ambasado lahko srečamo veliko ljudje, se pogovarjata, lahko belem knjigo, če imam za slovenščine, zato je pomembno. Ker srečamo veliko prijatelja, če ne razumeš, lahko vprašal svojega prijatelja. Ja, to je zelo dobro, ker mi smo skupaj.
S tem, da ima skupnost velik pozitivni vpliv na učenje tujega jezika, se strinja Zupanič.
Ja, v bistvu pri tem jezikovnem tečaju hkrati v sosednjem prostoru poteka varstvo otrok, zato da omogočimo ženskam, ki bi jim mogoče to bila ovira, da vseeno obiskujejo jezikovni tečaj. Poleg tega je vsak drugi teden za našim tečajem takoj neposredno potem kvačkanje, in sicer ena krasna skupina No Border Craft, kjer v bistvu gre za obliko nekega informalnega učenja, ženske tam ustvarjajo, se družijo, je pa to tudi neka prilika in motivacija za govor slovenščine.
Zupanič nadaljuje, da se tečaja slovenske filantropije večinoma udeležujejo posameznice, ki že imajo opravljen javno veljavni program. Kako pa poteka šolska ura?
Mi v bistvu ne sledimo nobenemu učnemu načrtu, tudi jaz sama nimam osebnega učnega načrta. Delno je razlog v tem, da je fluktuacija učenk precej velika. Iz različnih razlogov ženske recimo lahko dobijo službo in nimajo več časa, lahko dobijo dostop do tečaja, ki je bolj intenziven in tudi nimajo več toliko časa. Hkrati pa je v bistvu ta naša manj formalna oblika ur tudi neka prednost. Mi se lahko bolj odzivamo na potrebe uporabnic, ki pač so prisotne na tečaju. Lahko, recimo, če se pripravljajo na izpit iz slovenščine na vstopni ravni, recimo, se potem bolj posvečamo vse skupaj temu. Lahko si vzamemo čas za učenke, ki malo počasneje napredujejo, ki imajo mogoče kakaj zadržke pri uporabi jezika, ne vem, jim je nerodno.
Obe sogovornici nam povesta, da poleg zvezkov in svinčnikov tečajnice ne potrebujejo nobenih učnih pripomočkov. Te jim zagotovita organizaciji. Zupanič dodaja še, da največji poudarek na urah daje pogovoru in v ta namen priskrbi zvočne posnetke, o katerih se tečajnice pogovarjajo. Velik poudarek dajejo tudi nalogam, ki se pojavljajo na izpitu iz znanja slovenščine.
Posameznice se lahko vsakega izmed uradnih tečajev brezplačno udeležijo le enkrat. To v najboljšem primeru nanese 660 ur. Če posameznica obiskuje tečaj trikrat na teden, to pomeni približno eno leto in pol intenzivnega učenja. Če ga obiskuje petkrat na teden, pa traja 10 mesecev. Kaj pa, če si posameznica želi nadaljevati z učenjem?
V bistvu, ko se tako pogovarjaš s tujci, zdaj seveda je odvisno, ne, od, bom rekla, predznanja, ne. Nekdo, ki prihaja iz teh, bom rekla, bivših balkanskih držav oziroma pač balkanskih držav, seveda se lažje nauči, ne, kot recimo nekdo, ki ima v osnovi ima arabski jezik, tako da v bistvu tisti, ki predvsem z teh drugih držav, ne, se pravi tisti, ki govorijo arabsko osnovi ali pa farsi ali pa kaj podobnega, seveda te osebe večkrat pač povejo, da bi si želeli večjega števila ur. Mi seveda jih, to je odvisno, kakšen status imajo, vkolikor govorimo o prosilcih za mednarodno zaščito, pa potem te, ki imajo status, tem je omogočen že, bom reka, v osnovi tečaj slovenskega jezika v azilnem domu. Jih potem vedno upozorimo, da najprej to izkoristijo. Je pa dodatno učenje slovenskega jezika ponuja tudi Zavod za zaposlovanje. Tako da v bistvu različni organi, bom rekla, zagotavljamo različne tečaje jezika.
Kot smo slišali v izjavi, drugih brezplačnih možnosti za intenzivnejši tečaj praktično ni. Posameznica je tako primorana sama iskati možnosti za nadaljno integracijo.
Slovensko se je znova učila vajenka Manica pod mentorstvom Nike G in Karin. Lektorirala je Jerca, tehniciral je Seliškar, brala sva Čeh in Amaga.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko prebolet.
Bem-vindos, što na kompanija da Radio Studente, emitir na frekvencija 89.3 MHz.